Herri gutxitan hautatuko dute auzapeza bigarren itzulian, baina leia bizia da. Baliteke Baionak alkate ezkertiar abertzale eta euskalduna izatea. Ez da ameskeria, ezkerrekoek bat egin baitute. Urruñan Aramendik agintea galdu dezake, eta Kanbon etxelekuk irabazi. Ikertu bia naiz eta gaur, iparraldeko herriko bozei buruz, arituko gara, berriketan. Bigarren itzuliari begira. Txalo Zaparrada horrekin burutu zen prentxaurrekoa, Jean-Claude Iriart abertzalearen eta Henri Etxeto sozialistaren arteko ituna iragartzeko agerraldia. Han jakinarazi zuten Baionan bigarren itzulira pasatu diren ezkerreko bi zerrendak bat eginik aurkeztuko direla, Jean-René Etxegarai oraingo auzapezari agintea kentzeko. Igandean eginen dute bigarren itzulia, eta Baionan ez ezik beste 10 herritan ere emanen dute botoa. Iragan igandean, 148 herritan izan ziren hauteskundeak, baina herri gehienetan lehenbiziko itzulia aski izan zen auzapezak aukeratzeko. Lehenbiziko eta bigarren itzulien artean pausa egin, eta Ipar Euskal Herriko herriko bozak aztertuko ditugu gaurko atalean. Herriko bozetako lehenbiziko itzulia aztertzeko Berriak Baionan duen bulegora goaz, han aritzen baita Eki Erremundegi Beloki kazetaria. Kaixo, Eki.
Hau, Iker.
Dagoeneko igandeko bigarren itzulira begira gaude, baina atzera begiratuta zer balorazio eginen zenuke lehenbiziko itzuliari dagokionez?
Lehenik eta bain parte hartzearena, 2008an baino parte hartze altuagoa izan zen erriko bostako lehen itzulian, ez da ahi-egia 2008an COVID-pandemiaren testu inguruan iragantzirelako erriko bostak Ipar Euskal Herrian. Zen baina, 6 urte atzerago egiten malin badugu, 2008an baino apalagoa. Beraz, garai normalei begira, parte hartzean apaltzela izan dela pentsagen ezake. Oroko gean, sorpresak gutxi izan ziren. Baina izan ziren hala ere erri batzuetan espero gabeko emaitak, hainbat estrepozu, norazbait erraiteko, auzapez batzuk boterea galdu zuten, edo bigarren itzuliari begira kinka txajean aurkitu ziren. Abertzaleen emaitzak ere aipatu daitezke, bilakaera baikojo bat izan dutelako bost kopuruan, naiz eta hori ere funtsezkoa den ñabarduraz hartzea, eta leia ireki batzu utz ditu bigarren itzulirako, aipagarrienak biztadena Baiona eta Miarritze, baina bokalekoa ere biziki interesgarria izanen da segitzeko.
EH-Baik jaso dituen emaitzen balorazio ona egin du, ezkerreko abertzaleen proiektuak aitzin egiten jarraitzen duelakoan, haiek babestutako 23 zerrenda gailendu dira, hala ere emaitzak gazigozoak izan direla esan izan duzu, zergatik, Eki?
Izan zirelako gauza honak, atseginak, eta baita desatseginak ere du dezepzioak ezkerreko abertzaleen ikuspegitik. Normala da alderdi batek balorazio baikoja egitea eta positibora jo nahi izatea, 2008-tik ona izan duten boz emendaketa. Kopuru zehatzak ez ditut begipean, baina gutxi gora bera 19.000-tik 30.000-ko batera salto egitela esan dute, ezkerreko abertzaleen proiektuaren bilakaera erakusten duela ejanez. Bai, baina egia da ezkerreko abertzaleek apostu egin dutela azken leia elektoraletan ezkerreko zerrenda zabal batzu proposatzeko hainbat lekutan, eta bai egia da Euskal Herriaren aitortza egiten duten zerrendak direla oroak, baina hori ezkerreko abertzaleen proiektua dela esatea behar gehiagizkoa izan diteke. Gazigozoarena nik aipatu izan dut ere, hainbat egitan argiki ez zituztelako izan espero zituzten emaitak. Egia da zenbait egitan egiko etxeak atxikitzea lortu dutela, nola ustaritzen zidurun, bigiatun eta donapaleun. Bi garaipen ere lortu dituzte, esanguratsuak, Lekuinen eta Senperen. 2008ko bozen ondotik 15 auzapez ziren ezkerreko abertzaleak aurten 31 dituzte jadanik, ez da gutxi. Aipagarriak dira adibidez Hendaiako emaitzak, 6.000 boto baino gehiago irabazi dituzte, bikoiztu baino gehiago egin dute haien bozka kopurua. Azpagnen ere emendatzea izan dute, ez zaila egia jateko, eta Baiona Angelu Miajitzeko irigunea hartzen badin badugu, hor ere, aski emaitza txukunak izan dituzte Angelun ezkeziko abertzale gisa aurkeztu dira, eta bi hautetsi izan dituzte, 2008an ez zuten lortu ezazten da osatzea ere, bokalen ere ezkeziko batasuna gailen dudalen itzulian, eta badituzte aukerak ezkeziko etxea eskuratzeko Miajitzen ana ezkuja ekologista buru duen jendak ere biziki emaitza honak izan ditu, eta bilagen itzulian gailen zea zaila badu ere, badu aukera behesteko lehen itzuliko pixu hori. Eta bai honan, Jean-Claude Iriart izan zen ezkerreko lehen indaja, eta azkenik, be, aliantza eginik etxetorekin, ba, bigarren itzulian, gailentzeko aukerak izan ditzake. Ahatik, beste leku batzuetan, ba, kolpeak eta dezepzioak ere jaso dituzte Urruña da behar bada ipagaziena, 2008ko garaipen handi bat izan zen Urruñako ezkerreko abertzaleentzat, baina, Filipearen mendik badu ahiskua aurtengo egiko bozetan egiko etxea galtzeko. Uste dut zuzena dela pentsatzea egitajen noraz bait, Aramendiren kudeak eta zigortu nahi izan dutela ere egiko boz hauetan, eta beha segurenik, ba, Aramendik izan politikoki edo komunikatiboki segurenik bietako baten gutxenez, ba, ez duela asmatu. Azkainen ere batzuen esperantza egitxe bai, irabazizetaketen egiko etxe bat zen, zige maitzen txukunak bildu dituzte, baina, ba, lehiatik kanpo gelditu dira, Maulen gauza bera, aetze gutxigatik galdu dute, eta ahbonan leian baldin badira ere aukera gutxi daude behinat ahalak egiteko. Beraz, bai egia da biziki emaitza onak lortu dituztela ezkerreko abertzaleek, bilakaera oso positibo bat izan dute hainbat lekutan, eta ikuspegi globaletik hartuta, baina dezepzio bat baino gehiago ere izan dituzte, eta beraz uste dut zilegi dela, ba, emaitza gazi gozoak izan direla esatea. Berriketan,
berriketan. Baiona da hiri nagusia, Lapurdiko hiriburua, baina baita ere leia bizia espero den leku bat, ez da? Zein da egoera bigarren itzulira begira?
Baionan ezkerreko lehen indaja izan zen Jean-Claude Iriartek bultzatutako ezkerreko batasuna, EHB-ko kidea da Jean-Claude Iriart, baina ezkerreko hamar talderen babesarekin aurkeztu zen lehen itzulian, nolaz baita ere, jantziako legibiltzajerako osatu zen jente popular behiaren logika edo eskema bera atxikita. Ezkerreko lehen indaja izateak aukera eman dio Etxeto Sozialistarekin elkarrizketak abiatu eta azkenerako akordio bat lortzeko. Akordio historikoa, azken egiko bozetan, ezinezkoa izan zelako harakorik lortzea, ez 2008an, ez 2008an, eta funtsean, badelako sentsazio hori ezkerrean azken bi egiko bozetan, zatiturik aurkeztaren ondorioz, ba, eskuindari oparitu zaiola egiko etxea. Bigarren itzulirako akordioa lortuta, bada aukera historiko bat ezkerrak irabazteko Lapurdiko hiriburuan. Eta ez bakarrik ezkerrak. Aukera errealak badira, igande ontatik aintzina, bai honako auzapeza, ezkerrekoa abertzalea eta euskalduna izateko. Hora esan da, kasik sinez gaitza dirudi, baina posible da. Eta sekulako aldaketa eragin dezake, ez bakarrik bai honen ipasi euskal egiguzian.
Etxeto aipatu duzu eta bere figurak ezinegona sortu du askotan abertzaleen artean, baina orain elkarrekin joanen dira, akordioa erdietsi dute, horrek zer eragin izan dezake.
Nik neuk Etxeto Frantses Nazionalista Jakubino bezala aurkeztu izan dut behin baino gehiagotan, eta uste dut zintzuki ala aurkeztea ez dela gehiegizkoa. Hainbat posizio izan ditu urteetan zehar, abertzaleen aldarrikapen politikoei begira erabat kontrakoak zirenak. Euskarari begira nahiko oldarko jagertu izan da urteetan zehar, AHT-aren aldeko posizioak defendatu izan ditu, 2017an Euskal Hirigune Elkargoa sortzea zela Ibarri Euskal Herriko instituzioaren kontrako posizioak defendatu zituen, orain Etxeto berak hainbaten gaiamendu hartu ditu batetik, onartzen du EHB-ko hautagai bat buru duen zerrenda batean izatea, ez da gutxi. Bestetik, ontzat eman dute, Iriarten taldeak, Baionako aurreikusetako hizkuntza politika hori, martxan ematea, boterera iristen balin badira. Instituzioari begira lausoago gelditu dira, baina Etxetok berak publikoki ezan du behin baino gehiagotan, Euskal Elkargoa ez duela gehiago zalantzan jartzen, eta izan dituzten elkarrizketa eta negoziazioetan, ate ireki bat utzi dute, eskumen gehiagoko instituzio bilakaera bati buruzko elkarrizketak bideratzeko. Bai, Etxetoren figura kontraerankorra izan daiteke hainbat abertzalerentzat, baina Etxeto berak ere, gauza desente irentzi behar izan ditu, eta irentziko ditu hemendik aintzina ere, ba, nik uste dut eraginkorra izan daitekeela, eta erituzkeela horrek beldur aurkitu behar, hainbat abertzale igandean behiz ezkerreko aliantza hori babesa emaiteko. Baina posible da, batzuek noraz baitere distantzia hartu nahi izatea, eta funtsean ikusi dugu azken egun hauetan, etxekararen taldetik mezu hori erabiltzen ari direla ere, ba, bozka abertzalearen artean eragiteko, janez, kasu begira norekin zoazten, hemen hainbat posizio abertzale ahitzkoan izan daitezke. Hori da leia elektorala eta diskursioa, eta ikusiko dugu ea zeinek komentzitzen duen gehien bigarren itzuliari begira.
Kanbon, EAJ-ko Peio Etxeleku gailendu da lehenbiziko itzulian, berazan, zein da egoera?
Lehenik aztu da EAJ-ko kidea izanik ere, ez dela EAJ-ko zerrenda, Ipar Euskal Herrian funtzean zerrenda gehienek ez dute etiketa politiko zehatzik, eta batasun zabalak osatzen dira, baina iera eta baduela da ere Peio Etxelekuk berak kolore hori. Kanboko emaitzak hartu balin baditugu funtzean, 2008-ko emaitzetara itzultzen gira kasik. Ezkerreko abertzaleak nahi dugun egia taldekoek 2008an izan zituzten antzeko emaitzak lortu dituzte, eta bere garaian Vincent Bru zen kanboko auzapeza, eta Devezek eta Etxelekuk jaso dituzten botoak hartzen balin baditugu, ba, gutxi gora bera, iristen gira, bere garaian Bruk eskuratu zituen horietara. Kanboko soziologia, zentro eskuineko soziologia bat da. Eta nik uste dut Etxelekuren figurak lortu duela, behar bada, kanboko hainbat egitarren gana iristen. Azken urteetan sekulako gatazkak izan dituzte Marieneko irigintza proiektuaren inguruan, nahi dugun egia taldeko lehen lehoan izan dira horren kontra, eta uste dut 2008an behar bada lortu zutela alternatiba bezala agertzen zentru eskuineko gehiengoaren aintzinean. Behin Etxeleku hortik atera denean eta enpresa buru esespetagarriaren irudio horrekin aurkeztu denean, behar bada bai baretzearen diskurtso horrekin lortu duela jende gehiago beregana erakartzea. Hala ere, diferentzi txikia dute debez auzapezarekin, nahi dugun egiakoak aski erasokor aritu dira oraingoz bigarren itzulian Etxelekuren kontra, ikusi beharko da horrek ez dute dien kontra ere egiten bigarren itzulian, baina aukera asko dauden ere ustez Etxeleku gailendu dadin bigarren itzulian, baina kasu ez dute duen debezek ere sorpresa bat ematen, biak gerta daitezken ere ustez igandeko lehian.
Urruñan Felipe Aramendi izan da auzapeza azken sei urteetan, baina bigarren gelditu da, badu aukerarik segitzeko.
Diferentzia txikia da Etxebarrierekin, baina egia da bere kudaketa initz kritikatu dutela bai Etxebarrienek eta bai hirugarren hautagaiak ere. 2008ko datuak hartzen balin baditugu, lehen itzuliko emaitzei begira emendatze txiki bat izan du, bigarren itzuliko emaitzei begira apaltze bat izan du. Horrek zuek nahi du, ba, ez duela lortu sei urtean, egitarra konbentzitzen bere politika publikoekin. Etxebarrienek bere kontrako figura errepresentatu du, sei urtean oso oso agresiboa aritu da Aramendiren kontra, eta 800 boto gehiago eskuratu ditu 2008an baino. Biziki gogor mintzatu zen Aramendi Etxebarrienen kontra lehen itzuliko gauean, oso boto gutxiren aldearekin ibiliko dira nire ustez igandean. Posiblea Etxebarrienek Aramendiren kontrakoen boto bat aglomeratzea nolaz baite ere, ikusi beharko da ea Aramendiren taldekoak gai diren bi itzulien artean, ba, lehen itzulien falta izan zaizkien boto horiek aktibatzeko abstentziotik, behar da mugimendu abertzaletik, ba, zuez palin badira bozkatzera joan, baina aski zaila izanen dute leia.
Eta gainerakoan, beste herrietan zein izanen da egoera, zer espero daiteke bigarren itzulira begira?
Miagitzeko da interesgarria hor batetik, Maide Jarostegi auzapeza zailtasun handietan delako bigarren itzuliari begira. Zerz Blanko enpresaburuarekin baro pareko gelditu ziren lehen itzuliko leian. Zerz Blankok duzozua lajald autagaia bere ganatu du. Eta hirugarren gelditu zenak, Ana Ezkuja ekologistak, ezkezeko zerrenda zabal bat osatu zuenak, Gion Barriuk zentru eskuinekoaren babesa ere eskuratu du. Arostegi bakarrik aurkezten da. Beraz, nik uste dut biziki zaila izanen duela auzapez eserlekoa atxikitzea. Horretaratzi behar da, Arostegik aliantza moduko bat bazuela EAJ-koekin ere, eta izan zitekeela auzapez izatera iritsizkero, behar da, Peio Etxelekuk Euskal Hirigune Elkarteko gidaritza hartzeko babes bat. Gainerakoetan, Maulen sigurenik labadotek irabaziko du, Endaian nojualean piezena jo gailen du behar ditzateke, Donibane loitzunen Jean-François Irigoyenek eluke arazu gehiagi izan behar, Azkainen ere Lubegiagaren zehendak du bere aldeko botoa biltzeko aukera gehien. Bokale eta Baiona eta Miagitze dira hor, behar da zalantza gehien sortu dezaketenak, eta ezkerreko abertzaldek parte hartzen duten zehendek, emaitza biziki txukunak lortzeko aukera izan ezaketet.
Ba, azken galdera, eki, igandeko leia hauek zer eragin izanen dute Euskal Hirigune Elkargoan?
Eragin zuzena, bereiziki Baionako emaitzen arabera. Jean-René Etxegarai alkatetatik kanpo geldituko balitz, Euskal Elkargoko lehendakaritza ere dudarik gabe kolokan izanen luke. Inork ez baitezak irudikatu, hemendik aintzina Baionako oposizioko hautetsi bat izaitea Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria. Etxegarai espalimada elkargoan, pentsa daiteke Lapurdi kostaldeko eskuinak beste hautagaitza bat proposalezakeela. Galdera da nor, Angeluko Klodoli bizan daiteke, zage bidarteko Emanuel Altzuri, Donibane Lohizuneko Jean-François Irigoyen, baina bakar batek ere eluke izanen, Etxegaraik bezala Ipar Euskal Herri osoan, hainbat hautetsi bere inguruan biltzeko gaitasun hori. Lehen aipatu dugu, kanbon irabazita Peio Etxeleku lehian txartuko dela, eta egitxikien ordezkaritza defenda dezake. Eta azkenik ezkerreko abertzaleak daude, 2020an Alei Diarten hautagaitza aurkezteko aukera egon zen, azkenean Etxebaik erabaki zuen Etxegarairen figura lehen estea. Aurten ezkerreko abertzaleek Ipar Euskal Herri mailan lortu dituzten emaitzekin, eta bereziki Baiona eskuratuko balute, nik uste dut inolako dudarik gabe Alei Diarten hautagaitza aurkeztuko dutela. Lehen aipatu dugu, Baionan badira aukera egealak, hautzapeza izaiteko ezkerreko abertzalea eta euskalduna. Ba, Etxeleku eta Iriarten artean jokatzen badin bada, Euskal Elkargoko UGEko lehendakaria ere abertzale eta euskalduna izan daiteke. Eta UGEk ere aldaketa ikaragarriak egingo luke Ipar Euskal Herrira.
Bada, eki Erremundegi Beloki, mila esker, Herriko Bozen bigarren itzuliaren aurreko analisia egiteagatik.
Mila esker zerik er.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Pello Gorrotxategik editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!